Jæja, París og Palais. Maður heyrir orðið og sér strax fyrir sér eitthvað glæsilegt, sögulegt, jafnvel konunglegt.
Einmitt, það er svona ákveðli mynd sem kemur upp.
Já, en þegar maður skoðar þetta betur í París, þá eru ótrúlega margar og mjög ólíkar byggingar sem bera þetta Palais nafn. Hvernig stendur eiginlega á því?
Akkurat, það er mjög góð spurning.
Þannig að í dag þá ætlum við að eins að kafa ofan í þetta, skoða þessar Palais byggingar, hvaða nafni kemur og hvaða sögu þær segja okkur um borgina og kannski Frakkland líka.
Já, það er virkilega áhugavert því Palais þýðir sko ekki alltaf konungshöll eins og, já, eins og maður geti kannski haldið í fyrstu. Merkingin er miklu, miklu víðari.
Ok.
Í grunninn má eiginlega segja að það séu tvær svona megin ástæður fyrir þessu nafni. Annars vegar eru það byggingar sem hýsa eða hýstu, mikilvægar valdastofnanir, oft með rætur í þúst sögu konungsvöldisins.
Þessar gömlu sögulegu.
Einmitt.
Og hins vegar eru það svo byggingar sem fengu nafnu bara vegna stærðar sinnar og glæsileika, kannski meira svona opinbers mikilvægis, sérstaklega á síðari tímum nýjari byggingar oft.
Spennandi. Byrjum þá kannski á þessum opinberu, þessum sem tengjast ríkisvaldi og sögunni. Hvaða dæmi koma helst upp í hugann þar?
Já, kannski sú sem mest tákgræn Palais de Justice á Ile de la Cité.
Já, maður þekkir hana.
Hún var upphaflega konungshöll Palais de la Cité allt frá sko 10. öld. Hún hefur náttúrulega breyst mikið sína þá, en hún enn í dag alger miðstöð dómsvaldsins. Með lykilstofnunum eins og hæstarétti, Cour de Cassation.
Þarna sem var þá beina tengingu frá konungsvaldi yfir í nútíma ríkisvald. Allt í sömu byggingu meir og menna.
Algjörlega. Það mjög skýst þarna. Og það eru fleiri svona dæmi.
Já.
En svo.
Öfita. Palais du Louvre. Byrjaði sem virki, varð konungshöll og núna eitt ja, frægasta listasafn heims.
Já, öfita. Louvre.
En kannski enn áhugaverðara í tengslum stjórnkerfið eru Palais du Luxembourg. Hún var reist fyrir Maríu að Medicis nema á 17. öld, en hýsir núna öldungadeild þingsins senat.
Já, einmitt, senat.
Og svo Palais Bourbon, byggt fyrir doktor Lóðíks 14. 1728, en þar er núna þjóðþingið, Assemblée Nationale.
Þjóðþingið, já. Og svo má ekki gleyma fórsetanum.
Nei, nákvæmlega, Palais du L'Élysée. Það var upphaflega aðalsetur, byggt 1722, en núna opinber bústað Frakklands forseta.
Það alveg heilandi hvernig þessar byggingar sem voru reistar fyrir kóngafólk eða háaðelin eru núna orðnað svona tákmyndir líðræðsins, þessi umskipti. Þeir hljóta að segja mikla sögu.
Nákvæmlega. Þetta endurspegla náttúrulega gríðarlega sögulegar breytingar í Frakklandi, þú veist, frá konungsveldi yfir í líðveldi. Byggingarna standa eftir en hlutverkið og táknara merkingin gjörbreytist.
Já.
Og þetta heldur áfram, líka inn á 20. öld, það eru nýjari byggingar sem fá þetta nafn líka.
Ok, hvað þá?
Til dæmis Palais Cambon, þar sem ríkis endurskoðun, Cour des Comptes, hefur verið síðan 1912 og Palais Diana frá 1937. Það hýsir núna efnaðs- og fjæðasmálaráðið, Conseil Economique, Sociale et Environnemental.
Fengu þennan nafnið Palais á sömu ástæðu? Tengst við ríkisvaldið?
Já, að miklu leiti. Þær fengu þetta virðilega nafn af sem þær hýstu mikilvægar opinbera stofnanir. Þetta sýnir að hugtakið lifði áfram, jafnvel sko nýjasta stóra dómshúsið, Tribunal à Paris, sem opnaði 2019, oft kallað nýja dómshöllin.
Svo vald og saga ríkisins eru klála stór þáttur í þessu. En eru þetta þá allt saman svona opinbera stofnana byggingar? Eða færi eitthvað annað líka hennan Palais stimpil?
Nei, alls ekki. Góður punktur. Hinn flókurinn sem við getum kannski kallað borgaralegar hallir er líka mjög áberandi. Og það er kannski það sem kemur sömum meila óvart.
Borgaralegar hallir? Hvað felst í því?
Þetta eru byggingar sem fengu nafnið oftast bara vegna stærðarinnar, glæsileikans og svona menningarlegs eða opungars mikilvælis, ekki endilega bein tengst við ríkisvaldið á sama hátt.
Ok. Og hvaða byggingar falla þá þar undir? Gefum við dæmi.
Já, þar má nefna margar mjög þekktar byggingar. Til dæmis sé fræga óperahús, Palais Garnier.
Já, auðvitað, óperan.
Svo eru það Grand Palais og Petit Palais. Báðir byggðar fyrir heimsýninguna ára 1900. Þær eru ennþá gríðalega mikilvægar sýningar og safnabyggingar í dag.
Rétt, rétt. Grand Palais og Petit Palais.
Svo eru það Palais de Chaillot, þarna á móti Eiffelturninum. Og Palais de Tokyo sem með nútímalistasafn. Þetta eru allt stórar menningarbyggingar.
Og þetta nær lengra.
Já, já, þetta nær jafnvel yfir stóra ráðstefnu og viðburðahallir eins og Paletti Kongress og meira segja íþróttamannvirki. Eins og Paletti Sports eða gamla Palais Omnisporte Paris Bercy sem heitir endar Akkora Arena núna.
Íþróttahallir sem Palais, það athyglisvert.
Einmitt. Þær endurspegla bara annarskonar mikilvægi í borgarlífinu, menningu, viðskipti, afþreyingu. Þetta snýst glæsileika og starð í opinberu rými. Sumar eru jafnvel horfnar eins og Paletti Trocadero sem veik fyrir Chaillot eða hið goðsagnakenda Palais Rose við Avenue Foch.
Þetta gefur manni sannarlega dýkri mynd af þessu. Þetta er ekki bara eitt trúrtak heldur eitthvað sem endurspeglar mjög ólíkar hliðar á sögu og fróun Parísar. Allt frá, já, miðaldavarkjum sem úrðu valdamiðstöður lífveldisins yfir í þessa glæsiðu byggingar sem fagna menningu og nútíma. Svo hvað getum við þá eiginlega dregið saman úr þessari skoðun okkar? Hvað stendur upp úr?
Það sem ég finnst stand upp úr er hvernig þessa byggingar og nöfnin þeirra eru eins og, já, lifandi skjalasafn. Þær geyma sögur vald, menningu og sjálfsmynd Frakklands.
Lifandi skjalasafn, það vel sagt.
Já, það sýna hvernig hugmyndir hvar telst vera höll, hvar nógu mikilfenglegt og mikillagt til að fá þetta nafn, hafa breyst alveg takt við samfélagið. Frá því að vera nánast eingöngu bundi við konunga og aðal. Yfir í að ná yfir líðræðislega stofnanir, menningarstofnanir, jafnvel íþróttir og viðskipti. Þannig að þetta eru miklu meira en bara byggingar og steini og steipu. Þetta eru tákn og vitnisburð þjóðarsjóna.
Mjög áhugavert sjónarhorn og kannski svona pæring til að taka með sér í lokin.
Já.
Ef maður lítur á stórar mikilvægar byggingar í sínu eigin umhverfi, hér heima eða annars staðar, hvernig endurspegla þær eða endurspegla kannski ekki, þá sögu og þá valdastruktúra sem hafa móta okkar samfélag, svona svipan hátt og þessar palegbyggingar gera fyrir París og frá